ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ዳሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድለዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም አለና ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር
ብሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ሶማሊላንድ ፈላማይ ምብፃሕ ኣብ ሃርጌሳ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ከም ዝተራኸበን ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣመኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝረከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ድሕሪ ምርኻብ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙስ ቢሒ ኣብዲ ተራኺቡ ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሶማሊላንድ ያሲን ሓጂ ማሕሙድን ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ዑስማንን ድሕሪ እዚ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ኣጉሊሖም ነይሮም። ሚስተር ያሲን ሓጂ ማሕሙድ ኣብቲ እዋን እቲ ምብፃሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ዝምድናታት ኤርትራን ሶማሊላንድን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹሎም።
ብሚኒስተር ወፃእን ፕሬዚዳንታዊ ኣመኻርን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ፕሬዚዳንት ሶማል ተራኺቡ ዘትዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝርከብሉ ምክንያት ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማሊላንድን ምትሕብባርን ዝምድናታትን ፃዕርታት ንምሕያል እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ኩነታት ንምርኣይ ናብ ሶማሊላንድ ከም ዝኸደን ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ድሕሪ ምርኻቡ ዝሓዞ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘብፅሕን ገሊጹ።
ብስርዓት ሕወሓት ኣብ ልዕለና ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ን20 ዓመታት ካብ ንጥፈታት ቀርኒ ኣፍሪካ ርሕቕ ኢልና ኢና ጸኒሕና። ድሕሪ እቲ ኩናት ድማ ኣንጻርና ማዕቐብ ተገይሩ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ተጽዕኖታት ክንወፅእ ክንቃለስ ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ስለ ዝነገሰ ዞባዊ ምትሕባርና ክንቕጽል ክኢልና ኣለና። በዚ ድማ ኩነታት ሶማሊላንድ ንምርኣይ መጺና ኣለና።
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ካብ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ዝረኸብናዮ ኣገዳስን ጠቓምን መግለፅታት ናብ ፕሬዚደንትና ክነብፅሕ ኢና ድሕሪ ምባል እዚ ናይ መጨረሽታ ከም ዘይከውንን ካልኣይ ሳለሳይ ዑደት ከም ዝፍሉን ሓቢሩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዕላማቲ ፈላማይ ምብፃሕ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ሃርጌሳ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ምሕያል ዞባዊ ሰላም መቐፀልታ ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደቱ ምዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ተዋሳእቲ ብርክ ዝበሉ ኣኼባታት ከም ዘካይድ ሓቢሩሎም። ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ንባዕላ ነፃ ሃገር ኢላ ተኣውጅ እምበር ብሕብረት ሃገራት ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ኣይረኸበትን።
ክልተ ብርቱዓት ኣብ ኢትዮጵያ የማንን ጸጋብን ስለ ዝተሰሓሓቡ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነትን ኣብ ሓደገኛ ውጥረት ምውዳቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ኢትዮጵያውነት ናብ ዝፍተነሉ ወቅቲ ንበፅሕ ኣለና እውን ኢሎም ንሶም ኣብ ዝፈነውዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓላፍነት ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያዊነትን ንኢትዮጵያን ምድሓን ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም ብሕልፊ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ሳዕቢ ምፍራይ እምበር ክሳዕ ክንደይ ንሃገሮም ይጐድኡ ከም ዘለዉ ኣይተረኣዮምን በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ብመራሕቱ ኣቢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውፅኢት ሳልሳይ ቆፅረ ህዝብን ኣባይትን እቲ ሃገር ይሰረዝ፣ ሕገ መንግስቲ ይመሓየሽ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብቲ ሃገር ይከበር ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ክርስቲያን ታከልን ዳይቲ ምንቅስቓስ ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካ ኣቶ መልካሙ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ብደረጃ ሃገር ቅድሚ 10 ዓመት ዝተካየደ ቆፅረ ህዝብን ኣባይትን 2.5 ሚልዮን ኣምሓሩ ኮነ ተባሂሉ ከምዘየለዉ ተገይሩ። በዚ እውን ክልል ኣምሓራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ክረኽቦ ዝነበረ 130 ቢልዮን ቅርሺ በጀት ስኢኑሎ ኢሎም ኣለዉ።
ናይ ምብራቃውን ደቡባውን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣኼባ ኣካየድቲ ስራሕ ክታበት ሶኒ 18 መጋቢት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎ ኣኼባ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ወከልቲ ሕቡራት መንግስታት ካብ ቤት ፅሕፈት ዞባውን ኣህጉራውን ውድብ ዓለምን ኣፍሪቃን ዝመፁ ሓለፍትን ወከልቲ 20 ሃገራት ኣፍሪቃን ካብ ካልኦት 18 ኣህጉራውያን መሻርክቲ ትካላትን ዝተወከሉ ኣስታት 270 ሰባት ዝተኻፈሉሉ እዩ። ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብዚ ኣኼባ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም፣ ማእከል ውድብ ህፃናት፣ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኤርትራ ኣብ ምውሃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ሸፈነ ክታበት ከዓ ብፍላይ ተመዝግቦ ዘሎ ዓወት ዝምስገንን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርአ ኣብነታዊ ስራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ሸፈነ ክታበት 98 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሃስ ቀዳምነታት ሰሪዓ ትሰርሓሉ ብምህላዋ ነዚ ዘመዝገበቶ ልዑል መጠን ዓቂባ ተጓዓዝ ብምህላዋ ሸቶ ሚለኒየምን ሸቶ ዘላቕ ምዕባለ ኣብ ምዕዋት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረቱን ተሓቢሩ። እዚ ኣኼባ ስሩዕ ዓመታዊ ኣኼባ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ንጥፈት ዝግምግምሉን ተመክሮ ዝለዋወጥሉን ከም ዝኾነ ሓደ ካብቶም ወደብቲ ናይዚ ኣኼባ ዝኾነ ሓላፊ ሸፈነ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ መንጎ ዝተሓምሸሻ ናይ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ክልተ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ንጹር ምምስሳል ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ትምዋሊ ሰንበት ኣፍሊጡ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ብላክ ቦክስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዝነበረ መዝጋቢ መረዳእታ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢላ። እቲ ዝተባሃለ ምምስሳል ግን መብርሂ ኣሃበትሉን ወይዘሮ ዳግማዊት ከም ዝሓበረቶ መባእታዊ ፀብጻብ 157 ሰባት ዝቐተለ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ክወፅ ኢላ ኣላ። ቅድሚ እዚ ብላክ ቦክስ ዝምርካቡ ኣብ መንጎ 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን እታ ነፋሪትን ዝመትሉ ናይ ጥቅምቲ ናይ ኢንዶኔዥያ ላየን ኤርን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ምምስሳል ከም ዝነበረ ብዙሓት ክገልፁ ፀኒሖም ኣለዉ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃበብላ ንፋስ ልዕሊ 150 ሰባት ህይወት ኣህሊቑ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዝያዳ ዝተሃርመት ሞዛምቢክ እያ ብየራ ዝተባሃለት ድማ ከተማ። ፕሬዚደንት ተኻ ሃገር ፊሊፒ ኒውሲ እቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ልዕሊ 1000 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጥርጥር።
ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ እዋን ጸሎት ጅምዓት ኣብ ክልተ መሳጊድ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡ። ጃለነ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዘምለጠ ኢትዮጵያ እውን ኣዘራሪባ ኣላ። ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 15 መጋቢት 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክራይስት ቸርች ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ክልተ መሳጊድ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ተኽሲ ከፊቱ 50 ሰባት ቀቲሉ 30 ሰባት ኣቕሲሉ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ። ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ዝነበሩን ብሂወት ካብ ዝተረፉን ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ዓብዱልቃድር ኣባጋሮ እዩ።
ኣኒ በኩማ ታውን ሰናት
ልክዕ ከም ዝሞተ ሰብ ትንፋሰይ ኣጥፊአ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ መጻሕፍቲ መቐመጢ ወይ ሸልፍ ወይ ድማ ካብሒ ኣብ ልዕለይ ኣውዲቐ ጸቒጡኒ ደቂሰ ተኲሱ ድሕሪ ምቕታሉ ሰባት ምማቶም በብሓደ ድሕሪ ምርግጋጹ እዩ ከይዱ።
እቲ ተኽሲ ጠጠው ምስ በለ ሰባት ከእውዩ ምስ ጀመሩ ኣነ ከዓ ካብቲ ዝተፀቐጥክዎ ተሲአ ዝበለ ዓብደልቃድር ፖሊስ እውን ከም ዝመፀን ኣምቡላንሳት እውን መፅአን ዘዝቆሰሉ ናብ ሆስፒታል ከመላልሳ ጀሚረን ክብል ተዛሪብሎ። ኣብቲ ሆስፒታል ደም ሰባት ከም ውሕጂ ከም ዝወሓዘ እውን ይዛረብ። በቲ መጥቃዕቲ ዕጡቕ ካብ መንጎ ዝቆሰሉ እቶም ክልተ ኢትዮጵያውያን ዕርክቱ ምዃኖምን እቲ ሓደ ብፅኑዕ ቆሲሉ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ዓብደልቃድር ኣባጋሮ ንመሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ገሊጹላ ኣሎ።
ፖሊስ ኔዘርላንድ ትማል ሶኒ ንሰለስተ ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ዘቕሰለን ኣብ መንገዲ ባቡር ከተማ ዩትረክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መበገሲኡ ንምንጸር ይሰርሕ ኣለኹ ይብል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ጉጅ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ገደብን ዝዕቐቡ ተመዛበልቲ ተዓዚቦም ኣለዉ። ናይ ረድኤት ቀረብ ዝተሰናኸለ ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ገሊፆም ኣለዉ። ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕረቡ ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ። መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጌዶ ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ኣሸሓት ንዝለዓለ ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ኣደ 10 ቆልዑ ዝኾና ወይዘሮ ውዲ ኣበራቆና ካብ ዝነበራሉ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ልዕሊ 2 ግዜ ከም ዝተመዛበላ ይገልጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝለዓለ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ እውን ይገልጻ።
እዚ ከመጣን ወዲህ 10 ልጆች ሞቱ፣ ኣባቶች 6 ሞቱ፣ ሴቶች 2 ሞቱ።
ናብዚ ካብ እንመፅእ 10 ህፃናት ሜቶም ኣለዉ። 6 ሰብኡትን 2 ደቂ ኣንስትዮን እውን ብጥሜት ሜቶም ኣለዉ። ንበልዖ ዋላ ሓደ ነገር የለን፣ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም የብልናን፣ ንበልዖ የለን፣ ዋላ ሓደ ሰብ ዝሓገዘና የለን። በዓል ቤተ የመይቱ 10 ቆልዑት ኣለውኒ። ካበይ የምፅእ እሞ ከብልዖም? ስጋይ ደቆሪፀ ክህቦም ኮይነ
እቶም ህፃውንቲ ነብሶም ወዲኦም ተጎዲኦም ይርከቡ ዝበላ ንሰን ይነብራሉ ዝነበራ ከባቢ ልሙዕ ምስ ምዃኑ ሰሪሐንን ተዓንግለንን ይነብራ ከም ዝነበራ ተዛሪበን። ካብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቀርጫ ብተደጋጋሚ ከም ዝተመዛበሉ ዝገለጹ ኣቶ ተስፋየ ታምሩ እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበረሎም ዋላ ሓደ ወገን የለን፣ መንግስቲ እውን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ኮይኑሎ ኢሎም
የተቸገርነው ነገር የራብ ጉዳይ የምንሰራ ስራ አተን ተረብን የሞተ ሰው ወደ መቶ ሆና
ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ጥሜት እዩ። ስራሕ የለን ጠሚና ኣስታት ሚኢቲ ሰባት ሞይቶምና መደቀሲና እውን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ። ጥር ትብል ሓገዝ እውን ኣይረኸብናን ዳኛ ስኢና ኣለና።
ህፃናት ካብ ጥሜት ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ትመሓላለፍቲ ሕማማት ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋይ ሓቢሮም።
ጦርነት አንዴ አፈናቅሎናል፣ እዚ ምንበላ ነገር አናገኝም። በዚ አይነት ችግር
ውግእ ኣመዛበሉን ኣሎ ንበልዖ ኣይንረክብን ዘለና። ብሰንኪ እዚ ኣብ ፅንኩር ፀገም ኢና ንርከብ።
እቲ ፀገም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጌድኦ ዓቂቦም ዝርከቡ 178 ሽሕ ዜጋታት ተመሳሳሊ እዩ። ቪኦኤ ኣብቲ ከባቢ ብኣካል ከም ዘረጋገጾ ኣብ ቤተ ክርስትያን ጎቲ ቃለ ሂወት ጥራሕ ልዕሊ 12,000 ዜጋታት ዓቂቦም ንሕሱም ጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ። ብሕፅረት ምግቢ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ኣዒንቶም ክገልጹ ዘይክእሉ ህፃናት ሰኣን ዓቕሚ ካብ ዝደቀሰሉ ዘይንቀሳቐሳ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ህፃናት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን እቶም ተመዛበልቲ ይዛረቡ። ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሞፍርያት ካሚል ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዓቂቦም ንዝርከቡ ሰባት ከም ዝተዓዘባን ንተመዛበልቲ ሓገዝ ከም ዝግበረሎምን ገሊፀን ኣለዋ። መንግስቲ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ የካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣሓይሉ ክቕፅለሉ እዩ እውን ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዞባ ጌድኦ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ተዓዚቦም ኣለዉ። ህዝቢ ጌድኦ ካብ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጂ ምምዝባል ካብ ዝጅምር ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር መጺኦም ዘይምርኣዮም ይለዓል ንዝነበረ ቅሬታ ዝምልስ እዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ሰንበት ምብጻሕ። ኣብ ወረዳ ገደብ ዝርከቡ ልዕሊ 96,000 ተመዛበልቲ ወኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ተራኺቦም እቶም ተወከልቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታ ገሊፆም ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ፀገም ከም ዘለኹም መንግስቲ ፈሊጡሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ግዛዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ንዘላቒ መፍትሒ ምንቅስቃስ ከም ዝግበር ገሊፆም።
ዛሬ ያፈናቀለ ነገ መፈናቀሉ ኣይቀርም፣ የተራ ጉዳይ ነው። ስለማይጠቅም እሱ
ሎሚ ዘመዛበለ ፅባሕ ንባዕሉ ምምዝባሉ ኣይተርፍን፣ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ስለ ዘይጠቅም ነዚ ገዲፍና ናብ ልምዓት ክንከይድ ነበራይ ፍታሕ ዝመፀሉ ኣገባብስ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣባገዳታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክንመኻኸር ኢና። ምስ መሪሕነት ኦሮምያን ደቡብ ህዝብታትን ክንመኻኸር ኢና። ነባር ፍታሕ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ረድኤት ንምቕራብ ዘይተኽኣለ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንዜጋታት ዘመዛበሉን ዝቐተሉን ክቕተሉ ዝገበሩን ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መጺኦም ስለ ዝረኣይዎም እቶም ተመዛበልቲ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ዝለዓለ ጥሜት ዘጋጠሞምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡን ኣብ ጉቲቲ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ግን መጺኡ ዝረኣዮም በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ሱዳን ብምትሕባር ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብምባል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ዜጋታት ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንምእታው ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዜጋታት ኣካላውን ስራ ኣእምራውን ፀገም ከም ዘጋጥሞም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዝተኻየደ መድረኽ መንግስታት ክልትን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ብምውፃእ ነቶም ወገናት ተጠቀምቲ ንክኾኑ التاوت زغرب زاته ايو تواهلو اللي تاطبها توسخ اللوو
በባመቱ ደብ ኢትዮጵያ ሰግሮም ካብ ክልላት ትግራይና ማሐራን ባማይ ተሽሐዝ ጉጽሩ ንሕርሻው ስራሕት ብዝብል ብዘይ ሕጋው መንገዲ ናብ ሱዳን ገዳሪፍ ከም ዝኸዱ ተሓቢሩም በዚ ድማ እዞም ዜጋታት ኣብ ኢድ ደላሎ ብምውዳቕ ከም ዝንገላትዑ ተሓቢሩም እዚ ንምትራፍ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ንምውፃእ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ እታወት ዝኸውን መድረኽ ምክክር ብምትሕባር ዩኒቨርስታት መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ትማልን ሎምን ተኻይዱ ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ኩነት ፌደራል ሓላፊ መትሓባሪ ኬላታት ኣይተግርማ የማነ በዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ንምክልኻል ብዝግበር ፃዕሪ ድማ ምሁራን ዘካይድዎም መፅናዕትታት ንመንግስቲ ብምቕራብ ለውጢ ምምፃእ ሓጋዝ ኢሎም
ህገወጥ መንገዲ ንስራሕ ብዝብል ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ኣለው ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ትግራይ ክልላት ማለት እዩ እዚኦም ካብ ሃገር ትወፁ ተለው ስሩዕ ኬላታት ዘይኮኑ ዝወፁ ብደላላ ብዝንብሎም ተመሪሖም ብሕገወጥ መንገዲ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ገዳሪፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ናብ ሃገር ዝምለሱሉ ኩነታት ኣለዉ ናብ ሃገር ትምለስ ዘለዉ ዝሮ ዝሮ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ክንምልሶም ስለዘይንኽእል ቢያንስ ኢትዮጵያውነቶም ኣረጋግፅና ናብ ሃገር ዝነእትረሉ ኩነታት እኒኦ
ኣብ ዘተ ካብ መንግስቲ ሱዳን ተወከልቲ ብተወሳኺ ድማ ምሁራን ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መንግስቲ ዝተወከሉን ካብ ዩኒቨርስታት መቐለ ባህርዳርን ጎንደርንን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነ ህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ምውፅኦም ተዛሪቦም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 300,000 ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ምኳኖም ዩኒቨርሲቲኦም ዘካየዱ መፅናዕቲ ጠቂሶም ገሊፆም እዮም በዚ ድማ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ብዘይ ሕጋውን ደላሎ ከም ዝተወሰደ በቲ መፅናዕቲ ተረኪቡ ኢሎም ናይ ጉልበት ስራሕ ንምፍፃም ብምባል ኢትዮ ሱዳን ዶብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰጊሮም ዝኸዱ ዜጋታት ብበዝሐ ኣለው ዝበሉ ዶክተር ክንፈ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ነዚኦም ዜጋታት ዘተኣናግድ ሕጊ ስለዘየለ ኢሎም
ክልቲኦም መንግስታት ተዘራሪቦም ከሳልጥዎ እናተገብአ ሕጋዊ መንገዲ ዕፅው ስለዝገበ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተናውሐ ስለዝገበርናዮ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ብዝሐሸ መልክዑ ብከመይ ክነመሓድሮ ንኽእል ሱዳን ሓይል ሰብ ትደለቲ ኮይና ወይ ኢትዮጵያ ሓይል ሰብ ትደለቲ ኮይና መንግስታት ንመንግስታት ተዘራሪቦም ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ ስለዚ ቤተር ማይግሬሽን ማኔጅመንት እዩ ዝብል ስለዚ ስደት ክህሉ እዩ ነይሩ እዩ ብዝበለፀ ኢኻ ክተመሓድሮ ትኽእል እምበር ጠጠ ክተብሎ ይትኽእልን ስለዚ ብኸመይ ብዝበለፀ ክነመሓድሮ ንኽእል ዝብል እዩ ዝኒሄት ዛዕባ ከም
ተመሳሳሊ መድረክ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ገዳሪፍን ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ኢብራሂም ዓብዱልሰላም ከምዚ ዓይነት መድረክ ንክልትኤን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ክብል
ገሊፆም
እዘተ ጠመተ ዝገበርሉ ኣብ እዋን ዝራእቲ ንስራሕ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ሱዳን ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝስደዱ ኣለው እዮም እዚ ከይድ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ዝከኣለሉ ኩነታት ኢና ንዝቲ ዘለና እቶም ዝስደዱ ወገናት ከመይ ብቁጠባዊ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ብተወሳኺ ድማ ኩነታት ጥዕንኦምን ሰብኣዊ መሰሎምን ዝሕለወሉ ኩነታት ኢና ንመያየጥ ዘለና በዚ ድማ ንሕና ከም ዩኒቨርስታት ንመንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ንክሰርሑ ኢና ባይታ ነመቻቹ ዘለና ዝበሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ስዕብ ከዓ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ምድረ በዳ ብዝተገብረ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሓት ጉድኣት ከየውረደ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ሰገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስን ከምኡውን ኣካየዲ ስራሕ ማእከላይ ዞባ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣንበጣ ዶክተር ማሙን ኣልኣላዊ ገሊፆም ኣለው ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ
ምስቲ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ተኣሳሲሩ እቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቀላቀል ዝጀመረ ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ቃሩራ ክሳፈሮ ኣብ ዘለዎ ቦታታት ሸውዓተ ግዜያዊ መቆፃፀሪ ነውጣታት ብምቓም ናይ ኮለላል ምክትታልን ስራሕ ከም ዝተካየደ ዝገለፀ ኣቶ ቴድሮስ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማእን ናይ ምርብራብ ስራሓት እቲ ለበዳ ዝኾነ ጉድኣት ከይውረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊጹ።
ከም ልሙድ ሃገርና ኤርትራ ቀድመ ግንባር ናይ ኣንበጣ እያ ማለት ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ኣየ ባሕሪ ዓመታዊ ዝኾነ ስራሓት ናይ ዝወፍሪ ኢና ንገብር ማለት እዩ። ካብ ዓመት ናይ ዓመት ካ እትናትና ሓቕሚ እንዳደለብና ናይቲ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ከዓ ኣዚና እንዳተራቅናሉ ንከይድ ስለ ዘለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውሑል ዝኾነ ኣሰራርሓ ኢና ንገብር ዘለና። ኣብዚ ዓመት ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ። ከምቲ ኣዲምና ዝሓዝናየ መደባት ወይ ውን እስትራቴጂ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ብፅቡቅ ተዓዊትና ርኢና። ኣብዚ ድማ ኣዝዮም ውፍያት ክኢላታት መራሕቲ መካይን ኣለውና። ብተወሳኺ ውን ዝነበረ ወፍሪ ብመካይንን ከምኡ ውን ብጉልበት ሰባት ወይ ሓረስቶትን ዝስራሕ ስለ ዝነበረ ውሁድ ዝኾነ ስራሕ እዩ ነይሩ። ምምሕዳራት ኹና ካልኦት ኣካላት ገንዘብ ዝባና ናይ ፋይናንስ ኣካላትን ካልኦት ኣካላት ከምኡ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ምሳ ናይ ሰዓተፍ ስለዘለዉ ውሁድ ስራሕ ስለዝነበረ ሃገራዊ ወፍሪ ስለዝነበረካ ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ወፍሪ ብፅቡቅ ብዓወት ተዛዚቡን ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘረእትና ጉድኣት ከይወረደ ከምኡውን ናብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይከለ ሙሉእ ተዋፃፂና እየና።
ጽቡቕ ዝናብ ኣንበጣ ንኽፋረዩ ምቹ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኤርትራ ትርከበሉ ኣቀማምጣ መሬቱን ኣንበጣ ንኽፋረዩሉ ምቹእ ብምዃኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ባሕሪ ክረምትን ኣብ ናይ ከበሳ ክረምትን ዓመታዊ ክልተ ግዜ ለበዳ ኣንበጣ ከም ዝርአ ዝገለጸ ኣቶ ቴድሮስ ኤርትራ ነዚ ንምክልኻል ናይ ቅድመ ምክልኻል ስትራቴጂ ሓንጢጻ ከም ትሰርሕ ኣረዲኡ።
ናትና ስትራቴጂ ናይ ምክትታል እዩ። ስለዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ እንተ ደኣ ገና ከይጀመረ ከሎ ገና ከይነፈረ ከሎ ክራባሕ ከሎ መዓስ ይመፀካ ታይ ኩነታት ናይ ኢኮሎጂ ውጭነት ተፈጢሩሎ ተነፅኒዕና ፀኒሕና ማለት እዩ። ብኡ መጠን ከዓ ኣንበጣ መዓስ ክመፀና ይኽእል ኣበይ ክጅመር ይኽእል ተባሂሉ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩለን ንቕጣታት ኣብ ቋራ ኢና ንቕጣ መስሪትና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብኡ ቀዲሙ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣንፈት ስለዘኸምና ክራብሑ ዝኽእሉ እንበጣት ክከቡ ዝኽእሉ እንበጣት ምስረኣና ገና ኣንበጣስ ምስ ወፀ ዘይኮነስ ከይወፀ ከሎስ ንፅበይ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣሽቱ ከለዉ ገና ከይነፈሩ ከለዉ እንድሕር ተኸታትልካዮም ስጋኣት ናይቲ ሃገር ኣይትኸውንና ስጋኣት ናብ ካልኦት እውን ኣየብለካን እዩ ማለት እዩ። እንተ ለበዳ ምስ ፈጠረ ትከታተሎ ኮንካ ክትቋፃፀረ ውን ኣይትክእልና ምስ ነፈሩ እንበጣ ከዓ ብፍፁም ትከታተሎም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮት ኣብ ስትራቴጂ እናትካየ ሕጂ ንሓ ከዓ እቲ ናትና ስትራቴጂ ኣብ ኣቐዲምካ ምክልኻል ፅዑቅ ዝኾነ ኮለላታት ፅዑቅ ዝኾነ ሓበሬታታት ክንገብር ፀኒሕና ንኩሉ ቀረብካ ናይ ፀረባልዕ ኹን ናይ መካይን ኹን ናይ ኣባላትና ስልጠና ኹን ብምሉእ ስታንድባይ ስለዝፀንሐ ካብ ንእዞባ ቃራ ካብ ደቡብ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ ፎሮ እዩ ነይሩ ማለት ምሉእ ዝርግሐ ነይርዎ ማለት እዩ። ንኩለን ንእሳን ዞባታት ማለት ካብ በዓል ንእዞባ ቀራ፣ ንእዞባ ኣቕዓበት፣ ንእዞባ ሽዑብ፣ ንእዞባ ባፅዕ ከምኡ ክዓ ንእዞባ ፈሮ ሰፊሕ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝራባሓሉ ማለት ኣብቲ ረበዳታት እዩ እቲ ክልኻል ስጉምቲ ዝውሰድ። ምክንያቱ እቲ ምድረበዳ ኣንበጣ ኣብቲ ሕፃው ዝኾነ ቦታታት ጎላጉል ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተራቢሕ እዩ። ድሕሪኡ ካብኡ ወፂኡ ናብቲ ዘራእቲ ዘጥቅዕ ማለት እዩ። ገና ኣብ ምንፋር ከይበፅሐ ከሎ ናብቲ ዘራእቲ ከይበፅሐ ከሎ እቲ ስጉምቲ ናይ ምክልኻል ዝውሰድ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ስጋዕ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ስጋዕ 32,000 ሄክታር ስስፋሓቱ ኣንበጣ እዩ ተቀቲሉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ከዓ እቲ ኣንበጣ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርናዮ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለገለ ንጣር ዝኾነ ኣንበጣ ናይ ምቕራምን ከምኡ ከዓ ንባልባት ዘይንቡር ዝናብ ዝመፀሉ ግዜ ንምቹእነት ስለዝፈጥር ንዑ ንምቁፃር ድማ ንከታተሎ ኣለና እምበር ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኢና ዛፂምናዮ እዚ ናይ ወፍሪ ምክልኻል ኣንበጣ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓረስቶት ቀይሕ ባሕሪ ንምህርቶም ኣኪቦም ስለ ዘለዉ እተን ግዜያዊ ናይ መቆፃፀሪ ነቁጣታት ኣብ ምዕፃው ደረጃ ከም ዝበፅሓ ኣቶ ቴድሮስ ይዛረብ።
ድሮ ሓረስቶትና እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዘራእቶም የእትዮም እዮም እቲ ከለፍ ድብልዎ ሳልሳይ ደረጃ ዝጉና ጥራሕ ኣብ ምቕራም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ዘራእትና ግን ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከይወረዶ ሙሉእ ብምሉእ ተቋፃፂርና ኢና። ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ስጋኣት ናይ ኣንበጣ ናብ ዘራእቲ የብልናን ብምሉእ ተቋፃፂርና ኢና። ሕጂ ኣብ መጨረሻ ምክታል ጥራሕ ኢና ዘለና ድሮተን ቆምቲ ንቁጣታት ጌርናየን ዝነበርና እውን ሓደ ክልተ ትደይ ኮይነን ኩለን ዓፂናየና ማለት ዘስጊ ነገር ይብልናን እቲ ኢኮሎጂካል ኮንዲሽን ወይ ከዓ ኩነታት ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሳዕርን ካልእን ውን ናብ ምንቃጥ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ወይፁ ከዓ በጣም ካልኣይ ክመፅእ ስለ ዘይክእል ኣብ ምፅፋፍ ኢና ዘለና።
ለበዳ አንበጣ ካቦታ ቦታ ናይ ምስጓኑ በትህለላፈን ጠባያት ስለዘለው ናይ ውስጥካ ጥራይ ዘይኮልስ ናይ ከባቢሃ ሀገራት ኩነታቱ መፍላጥ አገዳሲ በመሆኑ ነቲ ለበዳ በሐባር ንምምካት ምስጎረባብቲ ሀገራት ዝህለወካ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ነቲ ተወስዶ ስጉምቲ ወሳኔ ብምዃኑ ምስጎረባብቲ ሀገራት ዝግበር ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ ኤርትራ ኣባል ኮሚሽን ምክልኻል ማእከላይ ዞባ ብምዃና ካብቲ ማሕበር ናይ ቅድመ መጠንቀቕታን ምክልኻልን ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥ ናይ ስልጠናን ቴክኒካዊ ደገፍን ከም ትረክብ ኣቶ ቴድሮስ ተዛሪቡ ምዝብ ዝተኣሳሰር ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብ ውድብ መግብን ሕርሻን ፀሓፊ ፈፃሚ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ማሙን ኣልኣላዊ ገሊጹ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ነዚ መግለፂ ዝዝሃበ ኣብ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ዝተረኣየሉ ከባቢታት ሰሜናዊ ቀሒ ሓሪ ድሕሪ ዝገበሮ ኮሎላን ትዕዝብትን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ
እንትርፎሃ ሓሊፎም ኣብ ገለ ቦታታት ዝረኣዩ ኣዝዮም ውሕዳት ፋሕ ዝበሉ ዘይነፍሩ ኣንበጣ ዘስግእ ኩነታት ከም ዘየልዎ ዶክተር ማሙን ተዛሪቦ
ኣፍተር 3 ደይስ ኦፍ ቴንሽን ፊልድ ሰርቬይ ኣይ ካን ሰይ ሎኮ ሲትዌሽን ናው ኢዝ ቢካም ካልም ዘ ሚኒስትሪ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኣንድ ሎኮስ ዩኒት ሪሊ ዘይ ዲድ ቨሪ ጉድ ጆብ ኤክሰለንት
እቲ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ከይበፅሐ ብዝተገብረሉ ፅዑቕ ናይ ምክልኻል በፍሪ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ጉድኣት ከየውረደ ብዓወት ከም ተዛዘመ ተዓዚበ ኣለኹ ነዚ ክውን ዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከዓ ምስጋና ይብፅሓዮ ምክንያቱ ኣብ 32,000 ሄክታር ዝተረኣየ ለበዳ ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕን ብውሕድ መሳርሕታትን ዓቕም ሰብን ነዚ ክውን ክትገብር ኣዝዩ ዝምስገን እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ዝመፀሉ ቀንዲ ዕላማ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዜና ዝፍነው ዝነበሩ ሓበሬታታት ብኣካል መፅኡ ክዕዘቦምን ናይ ህፁፅ ረድኤት ዘድሊ እንተኮይኑ ስጉምትታት ንምውሳድ ዝከኣለሉ ኩነታት ንምፍጣርን ምስ ዝምልከቶም ሰበስልጣን ኤርትራን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ዶክተር ማሙን ኣልኣዊ ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንትርፎሃ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ክግበሩ ዝፀንሑ ፈራታት ኣብ ዝሓፀሩ እዋን ክቋረፁ ምዃኖም ዶክተር ማሙን ኣረዲኡ ኣብ ኤርትራ እቲ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረቡ ኣዋን እቲ ወፍሪ ክቋረፅ እዩ ኣብዘን ዝስዕባ 2-3 ሳምንታት ዝናብ እንተዘይዘኒቡ ዘሰክፍ የብልናን ኣብ ጎርባብቲ ሃገራት ሱዳን ካብ ከተማ ካርቱም ንሸነቕ ሰሜን 200-300 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘለዉ ከባቢታት ከምኡ ውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ቁፅሮም ውሑድ ዝኾኑ ዝንቀሳቀሱ ኣንበጣ እንተሃለዉ እኳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቀሱ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እቲ ወፍሪ ምቁፅፃር ለበዳ ኣብ ቀረባ ኣዋን ክቋረፅ እዩ ኣብ 21 ጥሪ 1967 ዝተመስረተ ኮሚሽን ምቁፅፃር ኣንበጣ ማእከላይ ዞባ ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ግብፂ ካይሮ ኮይኑ ን16 ናይ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ኤርትራ ኢትዮጵያ ግብፂ ጅቡቲ ባሕሬን ስዑድ ዓረብ ኩዌት ሊባኖስ ዑማን ቀጠር ሱዳን ኢራቅ ዮርዳኖስ ሶርያ የመንን ሕቡራት ሃገራት ኢምሬትን ዝሓቁፍ ኮሚሽን እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን ምሕያል ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኣንበጣ ዘድሃበ እስትራቴጂ ብምህንፃፅ እቲ ለበዳ ቅድሚ ሓደጋ ምውራዱ ንምጥፍኡ ሓባራዊ ስራሕ ምስራሕ ኣብ ቅድሚ ምክልኻል ዘድሃበ ሰብኣዊ ዓቕሚ ምሕያልን ኣብ ምክትታልን ምቁፅፃርን ኣንበጣ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ዝብሉ ዕላማታት ሒዙ ዝሰርሕ ትካል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
ريت لمني قريت لمني بس انكي فضر خيمون This program has come to you from the Voice of America.